Радио КЗ. С мен Клара Маринова. И в този час на деня по традиция започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на живота ни. Първият ни събеседник е Павел Христов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Христов.
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Господин Христов, независим ли сте?
Какъв смисъл?
Буквален.
Буквален човек зависи от много неща в живота. В семейен план от семейството си, в служебен план от колегите си, така? Работодателите си. Така че независим в политическия смисъл, ако го тълкуваме, ние сме зависими от волята на избирателите.
А България независима ли?
България независима държава в една сложна международна политическа обстановка.
От кого все пак сме зависими? Ние гражданите, вие политиците, държавата ни? В лошия смисъл на думата зависими, защото разбрахме в хубавия смисъл на думата, а в лошия смисъл от кого сме зависими?
Ако трябва да съм точен в този философски въпрос, според мен най-големите ни зависимости се крият най-големите ни страхове и доста често падаме жертва точно на тези страхове.
Нали разбирате защо ви задавам този въпрос? Защото утре е денят на независимостта на България.
Само след... Вероятно, в този аспект
да, по-малко от 24 часа ние всички ще отпразнуваме този голям български празник. И затова исках да знам ние хората, вие политиците и нашата държава независими ли сме. И накрая, от какво зависи нашата независимост, вече като държава?
Нашата независимост зависи от нас всички хората, които живеем в тази държава, хората, които определяме дневния ред на държавата. И в този ред на мисли политиците сме зависими, пак казвам, от волята на избирателите, които определят чрез гласуване какъв да бъде курса на развитие на всяка една власт на следващите години.
На темата независимост, в по-широк смисъл на думата, днес доста голям панир направихте в пленарна зала, вие депутатите. Един, общо взето никому неизвестен руски журналист, който по някакво стечение на обстоятелствата се явява депутат, с едни свои шокиращо непремерени изказвания, обидни за България, направихте така, че отново да се разделите. Не може ли поне един път, когато става дума за държавата ни, да бъдете на едно мнение? Вие управляващите и те в опозицията.
Главният въпрос е каква е реакцията на държавата, на власт имащите политици по отношение на една много сериозна обида, отправена към държавата. Защото ви казвате никому не известен, но все пак депутат. А това е представител на официалната власт.
Да.
И респективно е необходимо да се вземе най-малкото становище по този въпрос. Официално да се заяви каква е нашата позиция по това изказване, тъй като това изказване е чисто недопустимо.
Да.
Аз не мога да намеря един нормално мислещ български гражданин, който би се съгласил с тези думи или би ги приял за нормални.
Естествено, че няма да има български гражданин, който да се съгласи, но аз ви зададах другия въпрос, по-важния. Поне веднъж ще постигнете ли съгласие в този парламент по важна за България тема, защото това е важна за България тема.
Естествено, че е важна за България тема. Ние изразихме достатъчно ясна позиция. Оттам насетне всяка политическа сила има своята гледна точка. Ако едни смятат, че по-умерените и по-премерените изказвания, които в общи линии не носят почти никакво послание в тази ситуация, е правилната позиция, нека ги вземат. Окей, ние сме съгласни, но няма как да бъдем част от това нещо.
Днес приехте решението на Министерския съвет, което трябваше да се ратифицира от вас, за парите, които трябва НЕК да изплаща. Освен, че трябва да даваме пари, кажете ми, има ли някакъв шанс тези три проекта, с които Първанов се хваляше, вие се хвалихте, че сте ги спрели, наистина да се случат в България?
Въпрос на целесообразност, крайна сметка. Накрая всичко опира до това колко пари се инвестират, колко пари ще се върнат и какъв ще бъде прекия и непрекия ефект от всички тези инвестиции. Още повече ни всеки един период от нашето управление е бил свързан с много ясна икономическа обосновка на всичките ни решения. Такава обосновка към днешна дата сочи, че тези проекти не бяха целесообразни. Естествено, всичко това нещо беше в процес на публичен дебат и на обществено обсъждане. Не сме взимали решенията тайно, скрито и по някакви неясни критерии, за разлика от нещата, които са подписвали наши предшественици, заради които в момента целият български народ трябва да плаща огромни суми.
Ще им търсите ли, освен морална и съдебна отговорност, на тези, които са виновни, днес да плащаме ние толкова много пари? Както каза Бойко Борисов, 2 милиарда и половина плаща бедна България на световните империи, САЩ и Русия.
За съжаление, сумата е тази и аз като представител, примерно избран от Варна, на Северна България, за мен това е недопустимо. Не с огромна мъка гласувах това решение, просто причина, че това са две магистрали Хемус, най-малкото, ако трябва да ги прехвърлим парите, нещо измеримо, което би имало ефект за половин България.
Да.
Така че е тук въпросът за отговорността, от една страна моралната, всеки се носи както се разбира, защото, за съжаление, личния морал е нещо, което не подлежи на тълкуване. Но за сметка на това вече законовия морал е съвсем друга тема. И аз вярвам, че в момента, в който Министерски съвет и хората, от които зависи това решение, имат основания, намерят юридически механизъм, ще задействат необходимите процедури.
Да, да. Така е, много е важно, освен морална, да има и съдебна отговорност. Най-малкото, защото ние не сме длъжни да плащаме грешките и провалите на политици. И второ, това ще послужи като едно сериозно предупреждение за следващите след вас политици. Сега...
Разбира се, всички решения трябва да се взимат ясно и открито, за да се знае какви са последствията, защото ви сама цитирахте една сума, която е баснословна за измеренията на българската економика.
Точно
това
така.
Е изключително огромна сума.
Точно така. Продължаваме нататък. Току-що една от агенциите цитира, че ще бъде повишена цената на парното и на тока през новия отоплителен сезон. На парното и на топлата вода през новия отоплителен сезон, защото Булгаргаз е поискал увеличение на газта. Вие сте в тази комисия, която наблюдава дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Знаете ли нещо повече по този въпрос? И наистина ли ще се стигне до повишение на цените?
Комисията, както знаете, е независим орган. Точно това му е основната идея, да не се поддава на натиск, било то политически, популистски или икономически. Там също решенията би следвало да се вземат по целесъобразност. Новосформираната комисия последните месеци дава сериозни резултати в работата си. Естествено, какво ще се стигне ли до това увеличение в момента, без да съм видял конкретните данни, без да съм видял конкретното решение, ми е много трудно да отговоря. Но като член на комисията за наблюдение на дейността на тази комисия, в момента, в който получим документи, ще се запозная и съответно въпрос на дебат е после в отчета на самата комисия.
Но не сте чул още и не сте информиран още за тази опасност да се повишат цените на парното и на топлата вода?
Ами това е тема, която се прокрадва през няколко месеца в общественото пространство, така че тя не е нова. Видяхме ефективността на комисията и всъщност много пъти вече ставаме свидетели как тя спира едни подобни решения и се води единствено само от икономическата обосновка и интереса, естествено, на обществото и потребителите в голямата си част.
Да.
Така че смятам, че и този път ще се вземе обективно решение.
Предстоят 4 дни празнични за България. Вие ще си отидете по избирателните райони. Един от най-животрептящите въпроси на българското общество е кой ще бъде вашия кандидат. Клюки, сплетни, интриги в медиите и в публичното пространство. На мен лично даже ми омръзна вече. Вие постигнахте, вероятно, целта, която гонехте, да създадете един небивал интерес, но вече май премина пика и започна да ни досажда този въпрос. И така, понеже знам, че и вие няма да ми кажете кой ще е вашия кандидат, по-важно е друго. Ще има ли дебат? Ще има ли реална възможност избирателите да научат какъв наистина ще бъде следващият български президент? С най-големи възможности да бъде избран е вашия кандидат и затова е много важно да знаем неговото мислене по ред важни теми на деня. Сегашният президент си отива с рейтинг 20%. Това е последното изследване на Alpha Research, което е доста непрестижно. Но вие избягвате и не искате да направите анализ на отминалия мандат на президента Плевнелиев. И така, първо, ще има ли сериозен дебат? И второ, кога ще направите анализа на това, което стори или не стори Росен Плевнелиев?
Дебат естествено ще има. В момента, в който оповестим нашите кандидати за президент и вице-президент, ще влеземе с пълна сила в политическия диалог за предстоящите избори. Като, разбира се, сама казахте, ние решението не го обявяваме все още. Това е въпрос на стратегия, най-малко защото всички кандидати, които могат да бъдат издигнати от нашата партия, без да конкретизирам някой в момента, са достатъчно известни личности, са достатъчно добре оформен публичен профил и не е необходимо да бъдат толкова рано изкарвани и най-вече последствията от това рано обявяване би имало сериозни последствия за институциите или администрациите, в които те работят.
Да.
Така че това е изключително отговорно решение, което сме взели. Най-малкото ние сме партия, която не си търси кандидата по телефонен указател. Това е процес, който тече с месеци, да не кажа години. Така че при нас е една
подсока. Вие само министрите, ги търсите по кръстовищата, иначе президента го търсите по-сериозно, така ли да разбирам?
И министрите.
Да, знаете какво ви...
Този политически сарказъм, разбира.
Да, не, ма, нали знаете защо ви намеквам това?
Разбрах. Да. Всяко едно наше действие винаги е било мотивирано, дори в кръга на шегата, когато е много подобни обосновки. Те са по-скоро в сферата на хумора, не на...
И ти от БСП в сферата на хумора го пращат това обаждане, в което председател пита, човек, ти искаш ли да станеш президент.
Знаете ли... Естествено, аз се с хумор подходих в...
Да. Не, обаче на нас малко започна да ни нагарча от политическия хумор. Защото наистина... Ама на съвсем наистина се интересуваме доста повече от това какви кандидати и кои кандидати ни предлагате вие партиите и коалициите. Някак това несериозно отношение, което проявявате към нас, малко ни дразни. В Америка 2 години се води предизборна кампания, тук ще се води 20 дни. И какъв дебат ще има? Повярвайте ми, господин Христов, той няма да бъде сериозен.
В момента, в който оповестим личностите, които ще бъдат кандидати за президент и вице-президент, всички ще разберат, че подхождаме доста сериозно и наистина е било безпредметно да този дебат е толкова отрано. По проста причина, че всички личности, които се обсъждат, са достатъчно добре познати на обществото, с достатъчно добър профил. Най-вече достатъчно добър профил за президент.
Да. Аз нямам съмнение, че ще се постараете наистина такива кандидати да издигнете. Имам притеснение, че няма да има възможност да чуя тяхната позиция като бъдещи президент и вице-президент. Много малко време, 20 дни. Повярвайте ми, аз също съм била изкушена от политическа дейност и знам моите срещи с избиратели, колко са били важни и колко са необходими те. Просто наистина е необходимо. И тук само една вметка, според Alpha Research, например, Народното събрание с популярност 8%. Разбирате ли как 8%? Това е катастрофа за една институция, но това е проблем на Народното събрание. Не ми се иска и останалите институции да падат толкова надолу в рейтинга на българското общество. А рейтинг се поддържа с много контакти с хората.
Това е абсолютно вярно. Ние не сме спирали контактите с хората. По отношение на предизборната кампания, аз мисля, че няма опасност да останем извън дебатите. Последните години, поне всяка една предизборна кампания, в която съм участвал, било то като кандидат или част от организаторите. До сега не мисля, че е липсвал дебат. Смятам, че и този път ще има сериозен дебат. Още повече, 20 дни казахте вие, не всъщност малко повече от 30 времето, което ще се проведат
дебатите. Като преспаднете почивните дни, в които хората не са много петивни да ходят на предизборни събития, те остават 20 дни реални. Те няма да могат да обиколят...
Според мен ще бъде сериозен. Посланията в момента, в който видите кандидатите ни, ще бъде неясно какви са. Аз не смятам, че ще бъде изненада за българското общество. Още повече смятам, че и одобрението ще бъде на необходимото ниво.
Е, тогава логичният въпрос е предизвестена ли е победата на ГЕРБ или са възможни и други резултати? Вие сте човек реалист и един съвременен политик и би следвало да калкулирате всички възможности. И още два въпроса към този огромния отрицателен вот. Защото даже и днешните резултати на Alpha Research показват, че обществото първо е много разделено и второ е доста недоволно. доста недоволно. Само 16% е подкрепата за сегашното правителство. Та отрицателният вод, кой ще го привлече? Това е много важно всяка партия да си отговори на този въпрос. И третия естествено въпрос е свързан, за да приключим предизборната тематика, с референдума. Вие ще агитирате ли хората масово да участват в референдума, който беше заявен от едно шоу, шоуто на Слави?
По отношение на предизвестената победа, политическата арогантност няма да се позволя в това предаване да кажа сигурен съм или респективно ненужната склонност да кажа не съм сигурен. Естествено, като най-голяма парламентарна група, като най-сериозна политическа партия в страната, имаме своите очаквания, направили сме своите анализи. И вероятността за победа е изключително висока, но пак казвам, няма да се позволя по арогантен политически начин да ви кажа това или другото.
Да.
Но при всички случаи ние сме доказали, че действаме стратегически с ясно премерени стъпки.
И знаете как да печелите избори. Доказахте го в исторически план, че знаете как да печелите избори. Трябва да свалите шапка на Цветан Цветанов, разбира се, и на всички оргструктури на партията.
Разбира се, ние никога това нещо не сме го отричали.
Да.
Цветанов е човека, който винаги е движил кампаниите на партията до успешен финал. Структурите ни винаги са били сърцето на предизборните кампании по места, защото всяка една жива организация без човек, който да ръководи,
точно
или без хора, които да ръководят, и без съответно структури, които да обезпечават всяко едно решение, няма как да стигне на успех. Ние това всичко ясно сме го
отричали. Много ми харесва... Много ми харесва вашето отношение към организационните проблеми. Проблемите за функционирането на партията. Защото доказахте, че всяка партия, която пренебрегва, респективно всяка партия, която уважава организационните структури и отдава голямо значение на контактите с хората, или губи, или печели. Тези, които не си уважават структурите, губят, а тези като вас, които си уважават структурите, печелят на избори. Кой ще обхване отрицателния вод? Какви са вашите очаквания?
Очакванията ми са, че всяка една политическа сила и всеки кандидат малко или много ще генерира негативен вод срещу себе си, тъй като ние не сме изолирани
случаи.
Ние не сме сега появили се политически субекти на сцената в страната. Всеки един от нас, без значение управляващ опозиция, се носи своите последствия за добрите, но и за лошите решения, които сме вземали през годините. Така че отрицателният вод не може да бъде канализиран само към един или друг политически субект или политик. Но това е въпрос, който всяка една партия трябва да си вади сериозни изводи и да ги вземе предвид всички тези неща, за да може най-малкото да предотвратя бъдещи грешки.
Ще агитирате ли да се участва масово в референдума?
Предвид, че задължителното гласуване вече е факт, предвид, че ние гласувахме въпросите за референдума, естествено е логичната позиция, ще предвид, че участваме и в изборите, да участваме и в този процес също.
Да. Братиславската среща на върха, като последен въпрос и приключваме разговора, защото беше много интересен, но напред на времето. Братиславската среща на върха на Евросъюза дойде и отмина без сериозни анализи, позиции и решения. Все по-остро стоят проблемите на икономическото развитие в Европа. Терористичната заплаха, сигурността, отношенията с Турция, бежанската криза. Освен това се засилва регионализацията по географски признак. Поне с такова впечатление се остава след тази среща. Какви са перспективите пред нашия континент в близък и по-далечен план и къде е мястото на България в Евросъюза, но вече разделени почти официално на север и юг, изток и запад, нашата държава?
Нашата държава доказва последните години, че е един сериозен партнер в диалога за бъдещето на Европейския съюз и ще продължим да бъдем сериозен партньор и като държава, и като, разбира се, управление на държавата. Много е важно този диалог да не спира, много е важно ние да отстояваме по един категоричен начин нашите интереси и естествено най-важното нещо е да не допускаме никога да има подобно разделение. Защото наистина стигнали се до официално разделение по начина, по който казвате, това вероятно ще бъде началото на края на една мечта, която вече повече от половин век
опитваме
да крепим.
Така и би било голяма почти катастрофа за не само за европейските страни, а за цялото структуриране на света в съвременното, в днешно време. Доволни ли сте?
Проблема с Европейския съюз, поне според мен до голяма степен, е тази регионализация, за която вие казахте. Защото в европейски план много политици, когато има позитив, го пишат за себе си, когато има негатив, го прехвърлят на Европейския
съюз. Да.
Нещо, което доведе до тази висока непопулярност и то интересното е в някои от най-развитите държави в Европейския съюз. Така че това си е проблем. Но вече и отговорност на националните правителства, как подхождат към тези проблеми. България е доказала, че подхожда доста отговорно и доста обективно в тази ситуация и естествено се устоява на интереса.
Много ми се искаше да продължи нашия разговор, защото е наистина много интересен. Благодаря ви много за вашия анализ и коментар, но времето ни напредна. Пожелавам ви хубави празнични дни.
И аз ви благодаря, хубави празници на вас и на слушателите.
Благодаря ви, Павел Христов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.